Čítanie ze Svätého písma, Evanjelium podľa Svätého Lukáša, 1. kapitola. Keďže sa už mnohí podujali po poriadku zostaviť rozpravu o veciach, ktoré sa udiali u nás, ako nám to podali tí, ktorí boli svedkami od prvopočiatku, očitými svedkami a služobníkmi slova, videl sa dobrým aj mne, ktorý som odohral všetko dôkladne sledoval, napísať ti to za radom, výborný Teofile, aby si náležite poznal istotu vecí, ktorým ťa učili. Za dní Herodesa, kráľa nad Judskom, bol nejaký kňaz menom Zachariáš z triedy Abijášovej a jeho manželka bola z dcer Áronových, ktorej bolo meno Alžbeta. Obidvaja boli spravedliví pred Bohom, chodiac vo všetkých prikázaniach a ustanovaniach pánových bezúhonní. A nemali dieťaťa, pretože Alžbeta bola neplodná a boli už obidvaja pokročili vo svojich dňoch. A stalo sa, keď konal kňazskú službu v poriadku svojej triedy pred Bohom, že podľa obyčaje kňazského úradu dostal losom, aby kadil, vojdúc do chrámu pánovho. A všetko množstvo ľudu modlilo sa vonku v hodinu kadenia. A ukázal sa mu anjel pánov, stojac po pravej strane oltára na kadenie. A keď ho uvidel Zachariáš, zľakol sa a bázeň pripadla na neho. Ale anjel mu povedal, neboj sa, Zachariášu, lebo tvoja prosba je vyslyšaná a tvoja manželka, Alžbeta, ti porodí syna a nazovieš jeho meno Ján. A budeš mať radosť a plesanie a mnohí sa budú radovať jeho narodeniu, lebo bude veľký pred pánom a vína ani nejakého nápoja opojného nebude nikdy piť a Svätým duchom bude naplnený ešte od čias života svojej matky. A mnohých zo synov Izraelových obráti k pánovi ich Bohu. A on sám pôjde pred ním v duchu a v moci Eliášovej obrátiť srdcia otcov na deti a neposlušných rozumností spravedlivých, aby prihotovil pánovi pripravený ľud. A Zachariáš povedal anjelovi, po čom to poznám, bo ja už som starý, aj moja manželka je pokročila vo svojich dňoch. Vtedy odpovedal anjel a riekol, ja som Gabriel, ktorý stojím pred Bohom a som poslaný na to, aby som hovoril s tebou a zvestoval ti tieto radostné veci. Nuž hľa, budeš mlčať, nemý a nebudeš môcť prehovoriť až do toho dňa, keď sa to všetko stane, pretože si neuveril mojim slovám, ktoré sa naplnia svojim časom. A ľud očakával Zachariáša a divil sa, keď predlieval v chráme a keď vyšiel, nemohol k ním prehovoriť a poznali, že videl videnie v chráme, lebo im dával náveštie a zostal nemý. A stalo sa, keď sa vyplnili dni jeho bohoslužby, že odišiel zo svojho domu. Po tých dňoch počala Alžbeta, jeho manželka, a kryla sa 5 mesiacov a hovorila, takto mi učinil pán vo dňoch, ktorý prihľadol na mňa, aby odňal moje pohanenie medzi ľuďmi. Potom v 6. mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret, panne zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef, z domu Dávidovho, a meno panny bolo Mária. A keď vošiel ku nej, anjel povedal, raduj sa, obdarená milosťou, pán s tebou, ty poženaná medzi ženami. A ona vidiac ho zľakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, aký to má byť pozdrav. Ale anjel jej povedal, neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha a hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazovieš jeho meno Ježiš. Ten bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho. A pán Boh mu dá trón Dávida jeho otca. A bude kráľovať nad domom Jakobovým až na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. A Mária povedala anjelovi, ako sa to stane, keď neznám muža? A anjel odpovedal a riekol jej, Svätý duch príde na teba a moc najvyššieho ti zatôni a preto aj to splodené sväté bude sa volať syn Boží. A hľa, Alžbeta tvoja pokrevná, aj ona počala syna vo svojej starobe a toto je jej už 6. mesiac tej, ktorú volajú neplodnou. Lebo u Boha nebude nemožným niektoré slovo. Vtedy povedala Mária, hľa, som dievka pánova, nech sa mi tedy stane podľa tvojho slova. A anjel odišiel od nej.
Takže to bol Lukáš, 1. kapitola, verše 1 až 38, pre nás teda centrálny text z pohľadu dnešného rána. Ja by som ešte, tak ako je zvykom, sa ešte pomodlil, stíšil na modlitbu a potom už mám prichystané aj poznámky, čiže budem ich premietať a išli by sme do 5. časti tej série Ježiš Kristus je Syn Boží. Tak ešte stíšenie na modlitbu. Mocný Bože, je to veľká vec mať Tvoje slovo, objavovať Tvoje pravdy, tie vzácne pravdy, požehnané, tie poklady, tvojho zjavenia. A tam tú centrálnu vec hlavnú, na ktorú ďalej sa chceme pozerať. Kto je tvoj syn, jeho príchod, jeho osoba, jeho bytie, jeho úrady, všetka tá jeho jedinečnosť, ktorú chceme poznať, aby sme mohli v neho veriť, Pána Ježiša, a skrze neho k tebe prichádzať, večný Bože. Prosíme, pomáhaj nám k tomu svojim duchom, daj, nech máme duchovný prospech, nech ďalej objavujeme, nech sme pevní v tvojich pravdách, nech ich môžeme žiť a šíriť ku oslave tvojho mena. Amen. Toto je ten bod, ďalej sa teda posunúť pred. Čo máme za sebou, priatelia? 4 časti tejto série, kde hlavne teda sme do veľkej miery pokryli viaceré územia v starej zmluve. A zároveň ale sme to štartovali realitou novej zmluvy, kde čo robili apoštoli Pavol, skutky. Sme sa pozerali, čo robil Pavol hneď po obrátení. Hneď začal kázať, že Ježiš je syn Boží, že Ježiš je Kristus a že Ježiš je syn Boží, a hneď začal ohlasovať Ježiša ako syna Božieho. Tak keď Pavol apoštol hneď po obrátení ohlasuje Ježiša ako syna Božieho, tak to potom znamená, že to je základ kresťanskej viery. Poznať a porozumieť, že Ježiš je syn Boží, uveriť v neho, poznať ho, biblicky tomu rozumieť a mať nejakú biblickú odpoveď na to, že čo to znamená, že Ježiš je syn Boží. A o tom je táto séria. A biblické nastavenie, biblické demonstrovanie, biblický prieskum toho, čo písmo zjavuje, keď hovorí o Ježišovi ako o Božom synovi. Dnes je to 5. časť a 6. časť určite je ešte na pláne a potom to zatiaľ ešte nechávam také pootvorené. Ešte, či ešte bude viac častí, nechávam zatiaľ pootvorené, určite jednu ďalšiu mám na pláne. Tá dnešná časť sa volá Narodenie a identita Pána Ježiša podľa Lukášovho evanjelia. Takže my sme do Matúšovho evanjelia nepriamo v 4. časti sa dostávali, teda v tej súvislosti toho, že Izrael je syn Boží, a na Pána Ježiša je to vzťahnuté Matúšovi, že je to prenesené na Pána Ježiša. V dokonalosti synovstva je to nakoniec Ježiš Kristus, ktorý to, čo Izrael v čiastke predobrazne niesol v sebe ako národ skupinovo kolektívne, Izrael ako syn Boží v starej zmluve, sa naplňa v osobe Pána Ježiša. To je kľúčová Matúšova myšlienka. Aké veci komunikuje Lukáš, evanjelista? Čím vzniká biblická plnosť? No Matúš, Marek, Lukáš, Ján, 4 evanjelia a jeden Kristus, ja som takú sériu vyučovaní historicky kázal, 4 evanjelia, jeden Kristus je len v nich oznamený. Len jedna osoba Pána Ježiša cez 4 evanjelia je nám podaná, ale my potrebujeme pohľad pre dnešok do Lukášovho evanjelia. Teraz čo môžeme povedať, ako celú sériu tak nejako možno aj rekapitulujeme alebo posilňujeme si, že čo, o čom je cieľ. Teda krížom cez Bibliu sa ťahne zlatá niť zvesti o osobe Božieho spasiteľa, ktorým je Pán Ježiš Kristus. A nech nám to teda nejako neujde z mysle, že hovoríme o Pánovi Ježišovi ako spasiteľovi od Boha, lebo to je obrovská vec, to je sláva Pána Ježiša, to je to postavenie, to je tá úloha, to je to, prečo my tak veľmi ho potrebujeme poznať, lebo on je od Boha daný spasiteľ. Hneď si spomeňme aj na to prvé zasľúbenie o príchode spasiteľa. Sme ho skúmali, sme si dávali nejaké citáty od ľudí ako Matthew Henry, Puritána. Od začiatku písma to ide. Genesis 3.15. A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojim semenom a medzi jej semenom, bude nejaké semeno ženy, voľne preložiteľné potomstvo ženy, bude niekto, kto príde zo ženy do tohto sveta. Čo už toto komunikuje a evokuje? Ľudská bytosť, človek, narodený zo ženy, jeden z nás príde nás zachrániť, ľudstvo bude reprezentovať a nám príde dať záchranu, aby sa všetko zmenilo cez túto postavu. Ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtí špetu. Ten niekto, kto príde, dokáže potom poraziť diabla, zahladiť hriech, zničiť smrť a dať nám nový život. A teraz to je tak veľký plán, tak veľké dielo, tak veľká vec, čo táto osoba nakoniec Božieho syna Pána Ježiša má vykonať, že 1000 ročia histórie Boh Otec na tom pracuje a organizuje všetko okolo tohto plánu. Áno, preto môžeme povedať, že Boh Stvoriteľ potom cez 1000 ročia pracoval na zrealizovaní tohto sľubu. Lebo Boh, čo sľúbil, je verný aj vyplniť. Boh nedá sľuby a potom to stočí úplne inde. Hej, a je to zabudnuté a už sa nekoná. Nie, taký Boh nie je. Taký sme neraz my ľudia, takto som aj ja rôzne zlyhal. A keď niekto sa pýta, že ako som zhrešil a ako som aj ja hriešník, keby niekto, ktokoľvek to bude to počúvať a kedy bude skúmať kresťanskú vieru, pozor, písmo nás usvedčuje, všetci sme zhrešili, ako napríklad, že sme možno dali sľuby a sme nesplnili, že sme niečo sa zaviazali a potom sme nevykonali. Ja žiaľ som aj takto zhrešil v rôznych momentoch svojho života a som potreboval poznať to, že to je to, z čoho potrebujem činiť pokánie, aby som bol očistený od toho. Čiže otázka, ako sme rôzne zhrešili, nás písmo naviguje. Napríklad nesplnené sľuby. Ale Boh taký nie je. Boh je dokonalý v sľuboch. Riadil a strážil a určoval všetko, čo bolo potrebné pre vyplnenie toho sľubu. A teda spájame si to s tým, že čo je do kontrastu k tomu sľubu. No my ľudia sme zhrešili, sme padlé tvory, kedy vo svojom prirodzenom stave blúdime na ceste neposlušnosti a sme ďaleko preč od Boha. A my ako kresťania, verní biblickí kresťania, nikdy z toho nemôžu cúvnuť. Áno, i keby nemôžeme cúvnuť z tej biblickej základnej pravdy, že my ľudia sme v hriešnom stave. Sme tvory, ktoré zablúdili. Aj humanizmus hlavne proti tomu postavil úplne predstavu človeka ako dobrej bytosti. Že len prostredie niečo proste komplikuje s človekom a výchova a prostredie a takéto faktory, ale inak je to všetko v poriadku s človekom. A biblická pravda je, nie, človekom nezávisle od prostredia a iných faktorov je vnútorne niečo v neporiadku. Je tam padlá prirodzenosť, je tam hriešny stav, je tam nakazenosť hriechom, ktorá prechádza myšlienkami, konaním, rozvažovaním, motívmi. Sme blúdiace, padlé tvory, sme ďaleko preč od Boha, sme vinní v tomto stave. A o tom potom je tá biblická zvesť. A teraz, tá biblická zvesť tak krásne je vždy potom v Rimanom 5.12. Celú túto sériu, čo ja teda sa snažím objasniť, je záchrana príde cez jedného človeka. Podobne ako analogicky, lebo to máme od apoštola Pavla. Na začiatku prišiel hriech cez jedného človeka. Rimanom 5.12. Čiže biblická pravda kresťanská hovorí, všetci ľudia sme v hriešnom stave. Každý máme rôzne osobné hriechy. Každý si ich potrebuje uvedomiť a si ich priznať. Sľúbil si niečo niekedy bratovi, sestre, manželke, kolegovi. Stalo sa, že som nesplnil. Tak sa stal hriech. A celé to historicky začína prvým človekom, Adamom. Preto ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Čiže majme jasno a posilňujme, lebo naša spoločnosť do veľkej miery je buď humanistická okolo nás, teraz sa tu stretávame priatelia Česká republika, Slovenská republika, humanistický typ myslenia je enormne silný v prostredí okolo nás, človek je v podstate dobrý, budeme to riešiť len vylepšovaním prostredia, inštitúcií, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a rôznych nejakých vylepšení pre ľudský život tu na Zemi a to je to, na čo sa treba sústrediť. Aj ideá hriechu a duchovnej reality v tom nefiguruje. A to je, žiaľ, smutný omyl mnohých ľudí. A potom, alebo potom, žiaľ, tu máme rôzne náboženstvá, ale problém je, sú biblické. Hej, čiže potom máme tu aj zmes spoločnosť humanistický, premiešanú s rôznym náboženským cítením a vnímaním a prežívaním. Otázka je, keď je to náboženské, je to v pravde? Je to v písme? A teraz posilňujeme si biblické pravdy. My ľudia potrebujeme záchrancu a to každý jeden z nás. Ano, my sa totiž nezachránime, lebo to nie je v našich silách a možnostiach sa dostať von z toho stavu, kde sa vo svojej padlej prirodzenosti nachádzame. Pre humanizmus ťažká pilulka. Lebo to znamená, že my ľudia sa musíme pokoriť. To naráža na našu pýchu. To naráža osobne si priznať veci. To naráža na všetko to, čo naše ja sa proti tomu prieči a sa proti tomu blokuje. A písmo nás vedie k tomu, že musíme sa pokoriť, musíme to uznať. A my, kresťania, kdekoľvek sú verní kresťania, hlásajú tieto skutočnosti. Pozor, ak sa budeme skúšať zachrániť sami, aby sme dokonca aj pripustili, že niečo s nami nie je v poriadku, Aj by sme to vedeli uznať. Aj by sme nejako šípili, že naozaj niečo treba nájsť také, čo nejakú pomoc pre nás, tak to nemôže dobre skončiť, alebo ak to budeme skúšať z vlastnej iniciatívy, schopnosti, predstav, potom neraz vznikne nové náboženstvo alebo variácia nejakého nebiblického náboženstva. A mám tu pre dnešok aj konkrétnosť, kedy by som ocitoval text web stránky Bahajského spoločenstva na Slovensku. Oni boli, je to tu teda po revolúcii, keď sa otvorili hranice, Bahajské spoločenstvo tu začalo pôsobiť, možno niektorí ste si sami naštudovali veci o nich a od roku 2007 dokonca získali registráciu na Ministerstve kultúry v Slovenskej republike, kde je odbor pre náboženstvo a to sú také zvláštnosti teda Slovenska, ako funguje registrácia cirkvi a Bahajskému spoločenstvu sa podarilo registrovať. A je dobré, že teda krajina je slobodná, že teda rôzne môžu si tu ľudia, majú tú slobodu ľudskú, občiansku, si hľadať svoje presvedčenia. Ja zase potom ale zoberiem písmo do rúk a hodnotím a tiež tej slobode náboženského presvedčenia idem biblicky preskúmať. A biblicky sa pýtať, viazaný Božím slovom, viazaný písmom. Kebyže niekto príde sa pýtať, že no dobre, a čo ohlasuje Bahajské spoločenstvo? Rovno z ich z hlavnej web stránky, rovno tam, keď si by ste si klikli, je tam. Bahají veria, že ľudstvo v súčasnej dobe zo všetkého najviac potrebuje nájsť zjednotenú predstavu budúcej spoločnosti, ako aj zmysel svojho života. Odpovede na tieto otázky odhaľujú Baha úlahové spisy. No a priatelia, čiže hneď sme pri jadre veci. Čiže je tu nové náboženstvo. Oni ani neskrývajú, že sú nové náboženstvo. Oni to otvorene hovoria, že sú najnovšie náboženstvo v zmysle svetové, ktoré chce byť globálne, nielen nejaká lokálna vec. Že to je jednoducho obrovská snaha nové globálne náboženstvo dať ľudstvu, ktoré, keby ste si troška študovali, a je to, bolo by to aj na celé zastavenie, je pospájaním prvkov zo všetkých existujúcich náboženstiev a na konci má byť Baha Ulah ako istý posledný prorok a celé to ide týmto smerom. Priatelia, ja osobne kategoricky, zásadne s týmto nesúhlasím. Nároky tohto bahajského náboženstva odmietam. A hodnotím to ako omyl, ako niečo úplne opačné voči Božiemu slovu a biblickej pravde. A naopak poviem, potom ja ako kresťan, to, čo ľudstvo potrebuje, je pravdivé poznanie Boha a jeho syna. No, tam nenájdeme v bahajskom náboženstve toľkých. Nenájdeme pravdivé poznanie Boha a jeho syna. Ľudstvo potrebuje prijať Ježiša Krista ako svojho záchrancu a tiež i pána či autoritu, pod ktorou majú všetci ľudia žiť. Čo ľudstvo potrebuje? Hej, tá zjednotená predstava. Sa zjednotiť okolo Baha Ulahových spisov? No, zjednotiť sa okolo písma svätého. Keď už si zoberiem z tých ich formulácií, tak ja si to beriem a ja to celé preformulujem. Tak sa zjednotiť pod pánstvom Ježiša Krista. Pod vládou Ježiša Krista. Pod autoritou Ježiša Krista. Toto ľudstvo potrebuje. Zmysel života áno, ale to je Ježiš Kristus. Cesta, pravda, život. To je zmysel života. A skrze neho prísť k Bohu, ktorý je centrum všetkého, k jednému pravému Bohu. To je zmysel života a Boha milovať a poslúchať a nájsť cieľ života v plnení tej hlavnej Božej vôle milovať Boha z celého srdca, z celej mysle blížneho ako seba samého, poslušnosti Bohu, pod autoritou Pána Ježiša, priniesť ovocie na Božiu slávu. Toto je za mňa z písma odpoveď, že čo potom je zmysel života. A toto spasiteľné poznanie má prísť z Božieho slova. A teraz aj dnes sme s Božím slovom. Ano, je to pravdivé oznámenie a vysvetlenie osoby Pána Ježiša. Sväté písmo je pravdivé oznámenie a vysvetlenie osoby Pána Ježiša. A viete, nie je tu len že otázka, že Baha Ulahové spisy. Čo oni sa neprezentujú ako kresťanské náboženstvo, sú to ako nové náboženstvo. A ja sú v tom úplne otvorení. A potom tu máme ale svet kresťanstva a v ňom veľké variácie odlišnosti už len v základnej otázke. Hej, už v podstate od istého času rovno v podstate hovorím, že akákoľvek diskusia medzi kresťanmi, ale nech teda v prvom rade každý sa vyjadri, že čo verí kto, že kto je Boh a kto je Ježiš Kristus. Aby sme všetci vedeli, keď niekde je nejaké niečo sa má udiať, že teda na čom sme? Každý jeden voči druhému. Kto je Boh a kto je Ježiš Kristus? Lebo rôzne teda kresťanské skupiny prinesú rôznu odpoveď na túto otázku. A za mňa potom opäť aj spolu s tými, ktorí historicky sa teda stáli známi v súčasnosti hlavne ako biblickí unitariáni. V tejto sérii prinášam konkrétne odpovede a definície, o ktorých som presvedčený, že sú biblické, a ich prinášam ich vysvetlenie, ich obhajobu, ich demonstráciu z Božieho slova. S volaním ku všetkým priateľom, poslucháčom, komukoľvek, kdekoľvek, aby z písma každý preskúmal a hľadal len biblickú cestu, biblickú vieru. A z tohto bodu teda sa potrebujeme posunúť k tomu, čo nám v tom komunikuje Lukáš. A tvrdím, že Lukáš má celý čas Lukášovo evanjelium, učenie o jednom Bohu stvoriteľovi, ktorý je povodca všetkých vecí, také isté, ako má stará zmluva, od Genesis až po Malachiáša, jeden Boh stvoriteľ, jeden povodca všetkej reality, a tak toho pravdivo máme držať a vyznávať. To znamená, nejde toto miešať s rôznym chápaním, ktoré už má pomielané myšlienky, ktoré už nebude pochopením biblického učenia. A to teda bude, či to pôjde aj trojedinosť, to už nie je správne pochopenie biblického učenia. Alebo vannes modalizmus, a tiež to už nie je správne pochopenie biblického učenia. Čo ako môžu byť ľudia, ktoré budem rešpektovať, že v úprimnosti, v danom chvíli, v úprimnosti takéto porozumenie za seba deklarujú. A to ja ich rešpektujem, že to je v danej chvíli úprimné presvedčenie tej druhej strany. A to nebudem spochybňovať. Moja odpoveď odozva je, ale nenachádzam to ako biblické, nenachádzam to ako to, čo písmo učí. Keď sa pozeráme dnes do Lukáša prvej kapitoly, tak čo nás ďalej učí Lukáš prvá kapitola? Že Ježiš Kristus je Boží syn. Niekto, koho Boh mu dá sa narodiť, dá mu prísť do tohto sveta, dá mu zmocnenie, dá mu úrady, dá mu poslanie, dá mu vybavenie k tej úlohe, bude s ním celý čas, vykoná si cez neho svoje plány, bude voči nemu ako otec v jedinečnom, špeciálnom zmysle, unikátnom, neopakovateľnom, neprenosnom. A tento človek, Pán Ježiš Kristus, ktorý je človek, ľudská bytosť, je Boží syn. Teraz, budú nás hlavne zaujímať teda z tej prvej kapitoly, verše 26 až 38, ale keď sme už čítali, a brat Rastio nám poslúžil, verše 1 až 38, tak je otázka, ako ich rozčleníme? Hej, kedy čítame Lukáša, poznáme, nejako s ním pracujeme, tak teraz máme týchto 38 veršov. Verš 1 a 4, motivácia pre toto evanjelium. Teda Lukáš oznamuje, že urobil veľký prieskum historický, že si zhromaždil mnoho zdrojov ku tomu, ako zostavuje tu evanjelium, a že tu chce podať ako spoľahlivú históriu. Sú spoľahlivé veci. No vždy po ceste otvárame písmo, vždy si pripomeňme, reálna história je opísaná v písmach. Bol Zachariáš, otec Jána Krstiteľa, existoval. Bola Alžbeta, matka Jána Krstiteľa. Ten Zachariáš bol kňaz. Tieto veci sa udiali. Potom je opísané, ako prišli do chrámu Simeon. Áno, istá žena menom Anna, modlitebníčka, vdova. A všetky tie postavy ďalej, to sme nečítali, sme ďalej, nechám to ako taký podnet si to dočítať. Všetky tieto postavy sú reálne postavy, ktoré tu boli v časopriestore zeme, ľudstva, histórie. Tak ako nám ich písmo opisuje. A sme v kontakte so skutočnou históriou. Takže to sú tie prvé 4 verše. Potom verše 5 až 25 sa sústredia na Jána Krstiteľa. Teraz, keď už máme len troška orientáciu v biblických pravdách, v evanjeliu, v ceste spasenia, samozrejme budeme registrovať postavu Jána Krstiteľa, lebo je význačná. A má veľkú jedinečnú úlohu pripraviť izraelský ľud na príchod spasiteľa. No a tiež to, ako Ján Krstiteľ sa objaví na scéne, má v sebe jasne zázračný rozmer. To tam vidíte, lebo Zachariáš a kňaz, jeho manželka Alžbeta, sú neplodný pár, nedarilo sa im za celý život spodiť dieťatko, a zrazu pokročilej starobe prichádza anjel, ktorý teda sa predstavuje aj menom ako Gabriel, 19. verš, Lukáš 1.19, tedy odpovedal anjel a riekol mu: ja som Gabriel, ktorý stojím pred Bohom, je poslaný mu oznámiť, vy budete mať dieťa A on pôjde, a čo bude úloha toho dieťaťa, ktoré oni dostanú, Zachariáš a Alžbeta, pripraviť izraelský ľud a priniesť, ťahať Boží ľud, izraelský ľud ku pokániu a ku viere. Ku pokániu voči Bohu, ku viere v koho, ktorý má prísť? V Ježiša Krista. A dokonca už tu bude krst a rieka Jordán a to vyznávanie hriechov a tie veci veľmi sa priblížia. To už bude posledná fáza pred tým, čo bude už kresťanská viera. Čo potom už voláme po Jánovi Krstiteľovi, že do tohto sveta prišla kresťanská viera. No a potom teda verše 26 až 38 je počatie Pána Ježiša Krista a jeho opis ako Božieho syna. To je pre dnešné ráno náš hlavný záber. Teraz, keď sme pri tom, priatelia, keď tie state čítame, rovno treba povedať, to je môj 9. bod v týchto poznámkach, že zjavne niektoré momenty týkajúce sa Jána Krstiteľa a Božieho syna sú po istý bod podobné. Počatie oznamuje anjel, Gabriel. V prípade Jána Krstiteľa je tam anjel, figuruje v tom anjel, v prípade Pána Ježiša figuruje v tom anjel. Sú tu opísané veľmi pohnuté reakcie. Áno, Zachariáš je udivený z toho, že sa také niečo udeje. Je prekvapený, že on starec bude mať dieťa. Takisto jeho manželka. A dokonca teda je až pokarhaný v tej neviere prvotnej, že prečo tomu rovno neveril, keď Boh mu až anjela posiela a bude nemý istý čas, až kým sa Ján Krstiteľ nenarodí. Čiže tie veľmi silné reakcie, ktoré to urobí so Zachariášom a s Alžbetou, sú opísané a samozrejme potrebujeme ich pochopiť, na starobu takto prísť ku dieťaťu a sa dozvedieť, že v duchu a moci Eliášovej pôjde pre jedinečnú úlohu vybraté. Je to dieťa, ten človek, ako dorastie do dospelosti, no kým by to nezakývalo? Aj kým by to nezakývalo? Predsa však to pokarhanie, malo sa tomu veriť hneď. Hej, máme byť hneď nastavení veriť Božiemu slovu. No, všetci si potrebujem z toho zobrať. Odkaz, poučenie a ja prvý. Teda, anjel, tie reakcie v ľuďoch, Mária je udivená a jej reakcia je plná viery potom. Je plná poddajnosti, udivená, zaskočená, aj to vysvetlenie hlavne, ako ja nepoznám muža, ja nemám ešte žiadny intimný život s mojím už ako de jure manželom, s ktorým budeme už onedlho spolu žiť, s Jozefom. Ako by som prišla ku dieťaťu v tej udivenosti, ale reaguje poddajne a odpoveďou viery a poddania sa, a to je teda situácia Márie, verše 26 až 38. A teda z tohto bodu, a udejú sa tu teda zázraky. Lenže pozor, teda sú to zázraky, lebo zázračne je splodený, alebo je dané splodenie Jána Krstiteľa je z ľudského spojenia intimného telesného Zachariáša a Alžbety. Oni boli neplodný pár a zázračne Boh zmení veci, že vedia potom splodiť dieťa. A to je Ján Krstiteľ. Áno, ako manželia, muž a žena splodia dieťa a to je Ján Krstiteľ. A teda je tu jeden muž otec a jedna žena matka. Ale je to zázrak. Je to jasne opísané ako zázračná udalosť neplodného páru. Pozor ale, je tu dramatický rozdiel voči zázračnosti okolo Pána Ježiša. Tam figuruje žena menom Mária, ale nefiguruje tam zemský otec. Nefiguruje tam zemský otec. O chvíľu si to ešte posilníme. A teraz, po istý bod, ale vravím, že áno, je tu zjavná podobnosť, po istý bod, ale zdôrazňujem po istý bod. A teraz prečo sa môžeme pýtať? A hovorím, tá podobnosť po istý bod dáva zmysel. Prečo? Lebo Ján Krstiteľ dostal jedinečnú úlohu pripraviť izraelský ľud na príchod Božieho syna. Tak dramatickosť veci aj okolo Jána Krstiteľa, keď na neho pozrieme izolovanie samostatne, tak sú to pohnuté veci. Sú to veľké divy. A Lukáš 1.15. Lebo bude veľký pred Pánom a vína ani nejakého nápoja opojného nebude nikdy piť a Svätým Duchom bude naplnený ešte od života svojej matky. Jedinečná postava. A mnohých, prečo? Zo synov Izraelových obráti k Pánovi ich Bohu. Mnohých zo synov Izraelových obráti k Pánovi ich Bohu. Veľká úloha. Pripraviť v špeciálnej chvíli histórie, kedy o 3 mesiace je nejaký rozdiel, lebo keď je Alžbeta v 6. mesiaci, 26. verš, potom v 6. mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef z domu Dávidovho a meno panny bolo Mária. Lukáš 1. kapitola 26-27. Takže my môžeme vidieť, že tam je zhruba áno, tých 5 mesiacov rozdiel, okoľko je starší Ján Krstiteľ vekovo od pána Ježiša. A Ján Krstiteľ bude mať tú obrovskú úlohu. A teraz ako vyjadríme ale tú rozdielnosť? Podobnosť išla po istý bod, ale potom musíme si aj vyjadriť veľmi tú rozdielnosť a tú nepodobnosť. No, panenské počatie je niečo iné než neplodný pár. Pán Ježiš nemá zemského otca. Je tam zemská matka, ale nemá zemského otca. Čiže to je, sme v inej kategórii, sme v inej hladine zázračnosti, keď rozoberáme, ako prichádza Pán Ježiš do tohto sveta. A nie Ján Krstiteľ, len Pán Ježiš je v tejto stati od Lukáša opakovane nazvaný ako Boží syn a syn Najvyššieho. Boží syn a syn Najvyššieho. A len o ňom sa hovorí, že mu je zverené pánstvo alebo Dávidov trón a kráľovstvo, ktorému nebude konca, ktoré už má pretrvať do večnosti a ktoré je univerzálne, ktoré nakoniec pokrie celý svet. Toto sa už na Jána Krstiteľa tu nevzťahuje v našej stati. Čiže Ján Krstiteľ má tú svoju úlohu a do toho Lukáš už posúva veci ďalej a opisuje unikátnosť Pána Ježiša. Čiže teraz my si vždy musíme počiarkovať isté kľúčové veci a tu je môj 10. bod. Teda iba Pán Ježiš a nikto iný je jednorodený Boží syn. Čiže tu by, to sa nám spája s ktorým veršom, Ján 3.16 samozrejme. Čiže Ján 3.16, jednorodený Boží syn. Je len jeden taký, Ján 3.16. A teraz, len Ježiš je synom Najvyššieho Boha, čiže pozrite, 32. verš, Lukáš, 1. kapitola, 32. verš, ten bude veľký. A bude sa volať synom Najvyššieho. Áno, aj Ján Krstiteľ je veľký. Ale Pán Ježiš je inak veľký. Lebo len Pán Ježiš sa bude volať synom Najvyššieho. Ján Krstiteľ je veľký pred Pánom, ako Bohom, ale Pán Ježiš príde v jedinečnom titule, on bude synom Najvyššieho. A Pán Boh, Stvoriteľ, Boh Hospodin, Boh Izraela, Boh Jehova Jahve, Boh celej tej starozmluvnej histórie, ten jeden pravý Boh, mu dá trón Dávida, jeho otca. Mu dá pánstvo. A už mu dá tak, že mu zostane natrvalo. A čiže, len Ježiš je synom Najvyššieho Boha v tom zmysle, kedy jeho jedinečnosť, nenahraditeľnosť, neprenositeľnosť a neopakovateľnosť tohto synovstva vyjadríme veľkým S. Čiže odtiaľ to je, ten doho, to je ide cez storočia a biblický unitarián nemá čo váhať ani na chvíľu. Boží syn budem písať s veľkým B a s veľkým S vzťahom na Pána Ježiša Krista. Pretože hovorím o nenahraditeľnej skutočnosti. Neprenositeľnej. To sa nedá preniesť na nikoho iného. To, kto je Pán Ježiš, sa nedá preniesť na iného človeka. Lebo sa v ňom stretajú isté jedinečné skutočnosti. Len on je taký a on je tento jeden konkrétny syn takto špeciálny Najvyššieho Boha. To je náš 10. bod, ako pracujeme s našim vyučovaním a posúvame sa hneď ďalej, priatelia. A teraz, už teda do už čiastke som teda nás smerujem presne k tomu, čo ste mohli odo mňa počuť, kde to celé smerujem. V akom zmysle je Pán Ježiš Božím synom podľa evanjelistu Lukáša? No a čo ja tvrdím pre dnešné ráno, a to je jadro tohto dneška, že čo je dnešné ideové centrum, myšlienkové centrum toho, čo v tejto kázni chcem odovzdať. Že Lukáš, evanjelista, jeden zo štyroch evanjelistov, ktorý spoľahlivé pramene a kontakt s apoštolmi má, keby aj nebol z očitých svedkov priamo toho pôsobenia Pána Ježiša, tak je to spolucestovateľ Pavla, účastný všetkých rôznych udalostí v skutkoch, priamo spojený s tými svedkami očitými, schopný hneď pri tých zdrojoch, pôvodných prameňoch toho diania, nám komunikuje, že dva dôvody v Lukášovi sú dva zmysly, dvojaký zmysel, že čo to znamená, že Ježiš je syn Boží. No a potom, keď ale povieme, že čo to znamená, tak vieme aj povedať, že čo to neznamená. A budem mať aj takú tú zastavenie, že ale čo to potom neznamená, že Ježiš je syn Boží. Najprv teda, ale čo to znamená. V podstate nás vraciam k tomu, priatelia, že Lukáš komunikuje to, čo presne stará zmluva nastavila, že takto sa to stane. Že z tej starozmluvnej línie o tom, že čo je, kto je syn Boží, tak to sú tie dva starozmluvné texty, 2 Samuelova 7.14 a 1 Kronická 17.13, čiže tu je to u mňa to 11.1.1 a tu si verím spomeniete, keď ste boli s nami, tá séria zatiaľ 4 časti, veď na to sme sa toľko sústredili ešte pred letom, pred prázdninami. To ja mu budem otcom a on mi bude synom. No a teraz pozrite, všimnime si tú paralelu. Lukáš 1.32. Ten bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho. A jedným dýchom, ako keby to ide ďalej, no dobre, a čo to znamená, že bude synom najvyššieho? To znamená, to ide k tomu, že Pán Boh mu dá trón Dávida, jeho otca, a bude kráľovať nad domom Jakobovým až na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. A teda, z tohto bodu, priatelia, nám Lukáš jasne komunikuje. Pán Ježiš je syn najvyššieho, syn Boží, lebo dostáva trón Dávidov a je z Dávidovej línie rodovej a je tu spojené to 27. verš to komunikuje. Meno Jozef z domu Dávidovho a meno Panny bolo Mária. A táto línia rodová bola oznámená, že z nej príde Boží syn do nášho sveta. A bude kráľovať nad domom Jakobovým až na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. Pripomeňme si teraz tie verše, priatelia. Mám ich tu priamo teda aj v tých mojich poznámkach. 2 Samuelova 7.14. To nás zase vracia teda do tých 1000 rokov pred Kristom, Dávid, Šalamún a nová dynastia. Saulovská dynastia bola ukončená, Saul úplne z toho vypadol von a Boh ho zavrhol. Je nová dynastia na scéne, Dávidovská. A do nej je oznámené Dávidovi o tých všetkých kráľoch, o tej postupnosti tej dynastie, tých potomkov, ktorí budú kráľovať. Ja mu budem otcom a on mi bude synom, ktorého keby sa dopustil nejakej neprávosti, budem trestať ľudským prútom a údermi synov človeka. A obdoba, druhý paralelný zápis je 1. Kronická 17.13. Ja mu budem otcom a on mi bude synom a svojej milosti neodnímem od neho, ako som ju odňal od toho, ktorý bol predo mnou. A toto sme objasňovali a som prezentoval v tej našej sérii. To znamená, že Boh do tohto sveta uviedol zvláštnu rodovú líniu kráľovskú cez Dávida, na ktorú už sa špeciálne sústredí a opisuje s týmito ľuďmi, s potomkami Dávida, s tými, ktorí budú vždy na tróne, jednám špeciálne, jednám s nimi zvláštne. Jednám s nimi v zvláštnom blízkom vzťahu ako otec v nebi a oni, ľudia na zemi, ako moji synovia. Dávam im autoritu v izraelskom národe, dávam im schopnosti a pomazanie vykonávať ten úrad, dávam im jedinečné poslanie, jedinečnú zodpovednosť a jedinečný vzťah s nimi mám. Špeciálne približený ku mne. Ale, aby sa to v dokonalosti vyplnilo, v dokonalosti uskutočnilo, cez mnoho prorockých súvislostí, obrazov a spojitosti, to celé smeruje k jednému dokonalému synovi. A to komunikuje Matúš, to komunikuje Marek, to komunikuje Lukáš, to komunikuje Ján. Z Jána sme si citovali, ako jasne očakávajú tí prví učeníci, že kráľ Izraelov rovná sa syn Boží. A to je Ježiš Kristus. A ho takto vyznajú. A teraz pozrite, v Lukášovi, keď je 3. kapitola, keď je Pán Ježiš pokrstený, nás ten rodokmen bude o chvíľu zaujímať, Lukáš 3. kapitola, čiže ktokoľvek máte písmo pred sebou, je smelo ideme aj listovať, čiže nemám všetko vysvietené v poznámkach mojich. Listovanie stále má hodnotu aj v tomto vyučovaní. Lukáš 3. kapitola 21. 22. verš. A stalo sa v tom, keď sa krstil všetok ľud, až bol pokrstený i Ježiš a modlil sa, že sa rázom otvorilo nebo. A Svätý Duch zostúpil v telesnej podobe, ako čo by holubica na neho, a hlas zavznel z neba, ktorý hovoril: Ty si ten môj milovaný syn, v tebe sa mi zalúbilo. Ty si ten môj milovaný syn, v tebe sa mi zalúbilo. Čiže aj Lukáš nám zachytáva ten moment z krstu Pána Ježiša. Potom je znovu iný moment, premenenie na hore. A znovu je tam potvrdené, toto je môj milovaný syn, toho počúvajte. Čiže Boh si uvedie do tohto sveta, do nášho stvoreného sveta, kde je ľudstvo, potomkovia Adama a Evy. Boh si uvedie v svojho špeciálneho človeka, syna najvyššieho, syna Božieho. Ako? Cez Dávidovskú rodovú líniu. Aby mu dal autoritu, moc, kapacitu, silu, zmocnenie, vládnuť, vykonať vládu, byť na tróne, lenže cesta k tej vláde bude cez Golgotu a cez kríž. Čiže tento Boží syn nás ide zachrániť, vyťahnuť nás z našich hriechov, očistiť nás z našich vín, dať nám spasenie a stať sa našou autoritou. Dáva nám spasenie a stáva sa autoritou nad nami, Boží syn. Nakoniec nad všetkým stvoreným. On je autoritou. Čo ešte nevidíme, v plnosti Židom s tým pracuje, tie rôzne idei tam ďalej rozvíja, ale má ju, je autorizovaný nad všetkým. A od skriesenia vystúpil na Božiu pravicu. A v tej plnej autorizácii on aj dokončí to dielo Božieho kráľovstva. To ustanovenie Božieho kráľovstva. Teraz ešte z tohto momentu je stále Golgota pred Pánom Ježišom. A ešte pôjde na kríž a drevo Golgoty a všetky tie utrpenia, všetky tie ťažké veci, ktoré podstúpi. No a toto, priatelia, je teda Ježiš Kristus je Syn Boží. 11.1, tu prosím zvlášť vašu pozornosť. Ježiš Kristus je Syn Boží. Prečo? Pretože je vyústením a dokonalým naplnením Dávidovskej kráľovsko-mesiárskej rodovej línie. Je zvesť evangelistu Lukáša. A druhý dôvod, prečo je Pán Ježiš Syn Boží, poďme, ideme ako čas plne, je takisto v prvej kapitole a je to vo verši 35. Čiže prvý dôvod, lebo naplňa a vyústuje v ňom Dávidovská kráľovsko-mesiárska rodová línia. A tak Ježiš Kristus je Syn Boží. Veľké S, veľké B. A druhý dôvod, ktorý nám Lukáš komunikuje, Ježiš Kristus je Boží syn, pretože jeho existencia je celá zapríčinená priamo Bohom skrze Svätého Ducha cez panenské počatie v lone Márie. Kde to vidíme? Verš 35. Lukáš 1.35. A anjel odpovedal a riekol jej, Svätý Duch príde na teba a moc najvyššieho ti zatvoní, a preto aj to splodené sväté bude sa volať Syn Boží. A to bolo odpoveďou na otázku. 34. verš. A Mária povedala anielovi, ako sa to stane, keď neznám muža? A Jozef je de jure, skrze zásnuby jej manžel, ale oni nežijú spolu intimne. Oni sa ešte nepokúšajú plodiť deti. To ešte príde neskôr. Takže Mária je udivená. Ako môžem prísť k dieťaťu a byť matka toho zasľúbeného potomstva a ako to celé a toho kráľa nad Izraelom, a on povie, toto už je tá realita, do ktorej ide celá Božia zázračná moc, hovorí jej Gabriel. Toto celé, že budeš mať to dieťa, že si jeho matka, Svätý Duch príde na teba a moc najvyššieho ťa zatvorí. Boh celou zázračnou mocou spôsobí to počatie a to tehotenstvo a to celé nakoniec rodenie tohto Božieho syna Pána Ježiša Krista cez Máriu a jeho príchod do nášho sveta. Pritom ona je jeho matkou. Pritom pre ňu bude platiť, že jeho matkou. O chvíľu ukážem, ako to je dôležité biblicky a ako musíme mať jasno, že je to rozdiel, že matka Ježišová a je niečo úplne iné, že sa nejaké iné pojmy v histórii objavili, ktoré už nie sú biblické, nemajú biblický základ. Biblické je matka Ježišová, matka Pána Ježiša. A preto aj tu je 31. verš a hľa počneš v živote a porodíš syna. Čiže bude to aj jej syn, bude to aj Boží syn. Každý je niečo iné sa komunikuje. Mária je skutočne ľudskou matkou, zemskou Pána Ježiša. Lebo je tam zázračné splodenie, ale pritom je to zabudované do chodu ľudstva. Ľudia od Adama sa generačne množia, prichádzajú ďalšie generácie. Pán Ježiš vojde do tej postupnosti generácií. Ako človek z Márii počatý a z Márie zrodený. Nemá zemského otca. Jeho príchod nezbehne bežným chodom veci. Dokonca to ani nie je prípad neplodného páru Zachariáša a Alžbeta. Sme v inej kategórii zázračnosti. A teda anjel jej vysvetľuje, preto aj to spodené sveté. A pozrime si už, aký je tu odkaz. Už tu je tak silne komunikované, pozor, niečo tak špeciálne sa deje, že tento jeden človek, Ježiš Kristus, bude bez hriechu. To spodené sveté. Bude odolá všetkým hriechom. Bude to ten jeden bezriešný človek v histórii zeme. Jeden jediný, aký tu kedy taký bol, ktorý nás potom zachráni. Ten jeden, ktorý nepadne do hriechu. Ten jeden, ktorý odolá hriechu. Splodené svete, ktorého potrebujeme ako prostredníka medzi nami a Bohom. A teraz, keď sme pri tom, tak jednu objasňujúcu súvislosť. Lebo priatelia, neskôr v 3. kapitole, teda otcom pána Ježiša je sám Boh. Je tu to zázračné počatie a je s ním tom vzťahu, tam na zemi Boh má milovaného syna. Koho? Človeka Ježiša Krista. Dal mu existenciu cez Máriu. Splodil ho zázračne Svätým Duchom. Vybudoval ho tam svojim pôsobením stvoriteľským, aby mal svojho človeka na zemi, ktorý vyplní a urobí to, čo Boh chce. To my ľudia padli v hriechu, neurobili sme, nedokázali sme. Ešte aj prvý človek, Adam, padol. Príde na scénu nový človek, jedinečný, Ježiš Kristus, ktorý to dokáže. Kto? Syn Boží. A teraz, priatelia, objasňujúca súvislosť, veľmi dôležitá. Rodokmeň pána Ježiša v Lukášovi 3. kapitole, to je to po krste, tam už sme boli, čiže opäť by som nás poprosil nalistovať do Lukáša 3. kapitoly. Tak za tými veršami, teda ja to len prečítam prvý verš z toho a potom skočíme do posledného. A on, Ježiš, 23. verš nás teraz zaujíma. A on, Ježiš, začínajúc kázať, mal tak asi 30 rokov, súc, ako sa myslelo, synom Jozefovým. Čiže myslelo sa, bola rozšírená mienka, kým ľudia neboli lepšie zorientovaní a nepochopili lepšie súvislosti, ako prichádza pán Ježiš do tohto sveta, tak sa myslelo, že to je Jozefov syn. V zmysle klasickej intimity manželskej, muž a žena, biologický potomok. To sa tak myslelo. Lenže Lukášovo evanjelium to vyriešilo v 1. kapitole. Tentokrát nie. Tentokrát nie. Tento človek Ježiš Kristus prišiel špeciálne do nášho sveta. A on Ježiš, začínajúc kázať, mal tak asi 30 rokov, súc, ako sa myslelo, synom Jozefovým, ktorý bol Heliho. A teraz tu ide istý rodokmeň, ktorý od Jozefa v podstate sa nadväzuje reťazí až po Adama, v 38. verši. Všimnime si teraz. Synom Jozefovým, myslelo sa, že je synom Jozefovým, ktorý bol Heliho, čoho? Aj synom. Ktorý bol Matatou, čo? Syn. Čiže už slovo syn tam nefiguruje, je tu už zamlčané. Ako je to skrátený ten text, je zhustený. A celé to prejde, priatelia. Dokonca to prejde až teda k Noáchovi a ide to ďalej až ku stvoreniu Adama, ako Adamovi, ako prvému človekovi. A pozrite, čo sa udeje v 38. verši. Lukáš 3.38. Ktorý bol Enosov, ktorý bol Sétov, ktorý bol Adamov, Genesis 3. kapitola, Adam, prvý človek. A koho Adam bol? Ktorý bol Boží. A teraz vidíte, a toto je veľmi pre nás podstatné si to všimnúť. Lukáš nám tým niečo komunikuje. Ktorý bol Boží. I keby ten rodokmeň ostal, že ktorý bol Adamov, dobre, tak sa tu ten text takto uzavrel a ideme na to pokúšanie na púšti. Hej, na tie ďalšie udalosti, ktoré má Lukáš 4. kapitola. Ale je tu vyloženie, že ktorý bol Boží. A otázka je, keby čo Boží. No to je to zamlčané syn. To je to zamlčané syn. Čiže tu kľudne nemám problém povedať, že Adam bol Boží syn, ale Adam s malým s. A Adam bol v čom? Má istú podobnosť s pánom Ježišom. No má tu podobnosť a má tu nepodobnosť. Podobnosť je, že Adam nemá zemského otca. A to je istá podobnosť s pánom Ježišom. A to je to, čo tiež robím Adama zvláštne. Pozrite, už Kain a Abel a ktorékoľvek iné deti, Adama a Evy, Kain a Abel, synovia, kto je náš otec? Adam. A ďalej už sa každý mohol vedieť odpoveď na otázku, kto je môj otec? Nejaké meno. A ja viem, kto je môj otec, viem, ako sa volá, viem, kde býva, viem, kde ho stretnem. A za normálnych okolností každý vie, kto je jeho otec. Tu na zemi. Nejaký iný človek. Adam nemal na zemi iného človeka, ktorým by sa stretol v rajskej záhrade alebo mimo nej, že idem za otcom človekom. Stretnutie s Bohom, poznanie Boha, celý ten vzťah ku svojmu povodcovi mal len Bohu. A toto je istá podobnosť. A tá figuruje v tom, že sa to zduplikuje v histórii Pánu Ježišovi, ale novým a mocnejším a zvláštnejším spôsobom. Lebo Pán Ježiš príde do hriešného sveta, padlého, musí vykonať dielo záchrany, musí zahľadiť všetko, čo od Adama sa udialo a musí uspieť vo všetkých tých úlohách, ktoré mu Boh Otec veril. Takže toto nám objasňuje objasňujúca súvislosť. Dobre, priatelia, ja si cením vašu trpezlivosť, je čas posunúť to potom k záveru. Čiže jadro veci som povedal dnešného rána, ešte raz opakujem a ideme k záverečnému takému úseku. 11.1. Ježiš Kristus je Syn Boží, pretože je vyústením a dokonalým naplnením dávidovskej kráľovsko-mesiášskej rodovej línie. A to ide cez všetky tie texty, ak na osvieženie odporúčam vrátiť sa ku časti 1.24, nadväzujeme na všetko, čo sme v tejto sérii prešli. Všetky tie texty, ktoré to komunikujú. Že cez tú rodovú líniu príde Syn Boží do nášho sveta. 11.2. Ježiš Kristus je Boží Syn, pretože jeho existencia je celá zapričinená Bohom skrze Svätého Ducha cez panenské počatie voľne Márie. Chce nejaký zemský muž, aby sa Ježiš narodil, aby bol splodený? Nechce to žiadny zemský muž. Nejakí ľudia sa na to zorganizovali? Nie. Má niekto na zemi super plán, že dajme Božieho Syna? To sa nám zíde. Nič také sa nekoná. Ľudia to realizujú, ľudia to organizujú. Z ľudskej moci to prichádza. Je to od ľudí to, že Pán Ježiš bude na svete? Nie. Same nie na všetky tieto otázky. Ostáva len, že je to z Boha, on to chce, je to jeho plán, on si to zorganizoval, on si strážil históriu, on ide od Genesis až po Lukáša, aby bol na zemi človek Ježiš Kristus, rovná sa Boží Syn. Jeho existencia je zapríčinená, zorganizovaná, zrealizovaná samotným Bohom až po panenské počatie. Až po panenské počatie. Si to Boh celé realizuje sám, aby Pán Ježiš bol na zemi. A teraz, priatelia, to sú tie veci, že kto je Ježiš Kristus a to nás vedie k tomu padnutiu pred Pánom Ježišom, k tomu rozoznaniu toho, kto to je, koho nám Boh dáva v ňom, aby sme v ňom našli Boha a spoznali Boha a porozumeli Bohu a boli zmierení s Bohom cez tohto Božieho Syna. To nás vedie k tej láske ku Pánovi Ježišovi. Preto písmo hovorí, že máme milovať Pána Ježiša, že ho máme poslúchať, že ho máme ctiť. Hovorí o uctievaní Pána Ježiša. Ešte sa k tomu neskoro vrátime. Čo presne tým písmom myslí. Lebo tu sú veci na objasnenie a pochopiteľne s tým rátam. Hej, uctievanie Boha, uctievanie Pána Ježiša. Ako teraz tomu správne rozumieť v unitariánskej schéme. A toto sú veci, ktoré si pýtajú objasnenie. Úplne tomu rozumiem, sú to legitímne otázky. Ale prvé, až potom má zmysel ich objasňovať, kým je vôbec vysvetlený biblický unitarianizmus. Jeden Boh Otec, Stvoriteľ a človek Ježiš Kristus z Božej moci a plánu zrodený zo židovskej ženy Márie cez Svätého Ducha. Keď toto máme na stole, keď toto sme mohli predložiť, objasniť, ja za seba poviem z tejto pozície, potom už má zmysel doplniť všetko okolo toho, ako to potom zapadá do veci a ako je otázka uctievania. No a teraz z tohto bodu pre dnešok, priatelia, ak toto ale teda sme nastavili, predložili, za mňa hovorím, tak čo tu v tomto texte v Lukášovom evanjeliu nenachádzame? A to bude v podstate záver dneška. A potom sa pozrieme tiež na jeden zdroj ešte unitariánsky, ktorý vám chcem dať do pozornosti, ako sa zatiaľ dialo v tejto sérii. Čo tu nenachádzame, priatelia? Tri veci tu nenachádzame v Lukášovi. Určite nie v prvej kapitole, určite nie v tých veršoch v prvej kapitole 26 až 38. Nemáme tu vôbec žiadnu ideu, že by Pán Ježiš bol Boh. No, nemáme tu, pretože Pán Ježiš je Syn Najvyššieho Boha. 32. verš. Ten bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho.
Je to Boží Syn, bude sa volať Syn Boží. A teraz všimnite si.
A čo to je, čo sa volá to Syn Boží? To je to splodené v Márii. Hej, to prvotné, splodené, od okamihu splodenia, to sa volá Syn Boží. No ale to je formujúca sa ľudská bytosť. Hej, a ktorá tam je od cez tehotenstvo, až sa narodí, až bude dospelá. Takže máme tu človeka od počatia. Biblicky budeme hovoriť o človeku od počatia. No, tam už je ľudský život, ľudské bytie od počatia. No a to je Boží Syn. Aj to splodené v nej, to splodené sveté, to je Boží Syn. A to nemáme tu že by Pán Ježiš bol Boh. Máme človeka, ľudskú bytosť, splodenú v žene Márii. To je to prvé, čo tu nemáme. Druhé, čo tu nemáme, teda to ide tesne s tým ruka v ruke. Nemáme tu vôbec žiadnu ideu, že by Boží Syn mal dve prirodzenosti. Božskú a ľudskú. Určite nie v tomto texte. Ako chápem, niekto by mohol prísť a povedať, ale sú aj iné texty. Dobre, tak keď iné texty, nech sa diskutujú teda iné texty. A ak by také boli, že by to mali učiť, ale v tomto texte pre dnešok nemáme takú ideu. Máme rodovú líniu, máme rodokmeň. Pozrite, Lukáš, 3. kapitola. Aká je hodnota tých rodokmeňov? Má to už Lukáš, ktoré spájajú generačne ľudí. Lukášovi od Adama až po Pána Ježiša. A keď to, čo príde v tom, čo ten rodokmeň komunikuje, že teda je tu Pán Ježiš, zrodený z Márie, ak to nie je v tom rodokmeni, že je zaradený do toho rodokmenu. Každej tej generácii sú to ľudské bytosti. Človek, 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 človek. A to, čo príde, tie rodokmene komunikujú a z toho príde človek Ježiš Kristus. Tak potom hovorím, nemáme v týchto textoch ideu nejakých dvoch prirodzeností. Oni nám komunikujú ľudskú bytosť. Človeka Ježiša Krista. Zvláštne splodeného. Zvláštne unikátne prichádza do tohto sveta, ale prichádza ľudská bytosť. A nemáme tu, poviem ďalej, ani vôbec žiadnu ideu, že by Pán Ježiš pred ľudský existoval. Teda nie v týchto textoch, ktoré dnes sme prechádzali. A vo finále ja poviem, keďže už ste počuli ma mnohokrát, že ja neverím, že je biblická predľudská existencia, cez skúmanie a zápas a ďalšie hľadanie písme, moja pozícia sa ustalila, nenachádzam písme vôbec, že by Pán Ježiš predľudský existoval. A tie nejaké texty, ktoré sa tak dajú čítať, áno, podľa mňa sa dajú hodnoverne, robustne interpretovať bez predľudskej existencie, a k tomu sa neskôr ešte vrátime, k tým textom. Ale pre dnešok, čo nám chcem povedať, no Lukáš je veľmi silne proti predľudskej existencii. Pre mňa je to jeden z veľkých pilierov toho, prečo som ju pustil v istej chvíli. To, čo tu nachádzam. A pozrite. A úplne potom čítať niektoré texty sa rozpadajú mnohé texty, ak bude predľudská existencia. Lukáš 1.4, teda v prvom rade, Mária je opísaná ako matka Pána Ježiša. A toto nám chcem nechať pre dnešné ráno. To nejde dokopy s predľudskou existenciou. To sa totálne bije. Že Mária je matka Pána Ježiša a že Ježiš Kristus by predľudsky existoval ako osoba, ako nejaká iná bytosť, ktorá sa premení, transformuje na človeka, ja nachádzam a hodnotím, že je v ťažkom konflikte s myšlienkou, že Mária je matka Pána Ježiša. A teraz je Mária matka Pána Ježiša v Biblii? No je, pretože to je jasná biblická reč. Takže Lukášovi 1.31. A hľa, počne v živote a porodíš syna. A nazovieš jeho meno Ježiš. Toto poviem, že v tomto texte, v tomto bode syna, ako sa myslí Márinho syna. Čiže ona je informovaná, to je tvoj syn, to bude tvoje dieťa. Takže s ním prežiješ všetko, čo matka s dieťaťom prežije. A čakajú ťa aj ťažké chvíle, ktoré s ním prežiješ. A ešte aj tú dušu prebodne meč a ešte všeličo ťažké sa udeje. Dobre. Lukáš 1.43. Tam sme nedočítali až. Pozrite, Lukáš 1.43. Odkiaľ mi to, aby prišla ku mne matka môjho pána? Odkiaľ mi to, aby prišla ku mne matka môjho pána? Pozor, nečítame, že matka môjho Boha, nepovedala Alžbeta, keď ju oni boli príbuzné. Čiže keď Mária ide za Alžbetou, matkou Jána Krstiteľa, nepovie matka môjho Boha, povie matka môjho pána. A to je zjavne odkaz na to pánstvo toho trónu. To je ten trón, ktorý dáva Boh pánovi Ježišovi ten Dávidov trón. To je to pánstvo, ktorému Boh zmeruje, o ktorom celý čas 4 evanjelia učia. Že je tu pánstvo, ktoré Boh dáva pánovi Ježišovi svojmu synovi. Teraz, hovorí Alžbeta, prišla ku mne matka mojho pána. Teraz, ideá, že mama niekoho je vekovo mladšia od svojho syna, je pre mňa nestráviteľná. Ako, teda, neviem ju absorbovať. Matka niekoho by bola mladšia, alebo skôr existuje, normálne skôr existuje vždy od svojho syna. Keby bola predľudská existencia, tak Máriin syn, pán Ježiš, skôr existoval ako jeho matka. Keby bola predľudská existencia, tak syn Boží skôr existoval ako matka syna Božieho, ako matka pána Ježiša. No, ja toto nachádzam ako nevyriešiteľné a preto vo finále môj záver je, nemá písmo pre ľudskú existenciu. Pán Ježiš vzniká v lone Márie a Mária je jeho matka a existovala skôr. O nejaké roky, akokoľvek jej vek nastavíme, to je debata medzi biblistami, koľko mala rokov Mária, keď bol počatý pán Ježiš, sú rôzne diskusie a bol to na dnešné pomery mladý vek, pomere tomu, a hráta sa, že do 20, že to, cez 20 to nebolo, ako to v žiadnom prípade, tak to sú zdroje biblické, hej, z toho, čo som kedy registroval a pozeral, tak skôr existuje na zemi Mária ako matka, než pán Ježiš. V nej to sväté počaté. Ten plod, to dieťatko, to, čo teraz tam bude pán Ježiš, celé to tehotenstvo prejde. Pozrite, Jan 2.1. A na tretí deň bola svadba v Galilejskej Káne a bola tam matka Ježišova. A na tretí deň bola svadba v Galilejskej Káne a bola tam matka Ježišova. Jan 2. kapitola 1. verš. No tak písmo ako samozrejmosť hovorí, že Mária je Ježišova matka. A ona sa tak ku nemu aj správa. Z toho sú tie ich momenty o tom víne a o tom, že ona tak čaká, že by nejako on bude robiť ako keby podľa nej, ale nebude robiť nakoniec podľa nej, lebo nad ním má autoritu Otec Boh. Ale je ona jeho matka. Jan 2.3. A keď nedostačovalo víno, povedala matka Ježišova jemu, nemajú vína. Jan 2. kapitola 3. verš. Matka Ježišova to povedala pánovi Ježišovi. Po letniciach v Jeruzalemská cirkev. Teda, prepáčte, ešte pred letnicami, ešte nebol Duch Svätý vyliatý. Skutky 1.14. To sú tie spoločné modlitby a potom prídu letnice. Skutky 1.14. Ale sme po vzkriesení, áno, a potom ako pán Ježiš už vystúpil do neba. Títo všetci zotrvávali jednomyselne na modlitbe, skutky 1.14, a v pokornej prosbe so ženami i s Máriou, matkou Ježišovou, i s jeho bratmi. A s Máriou, matkou Ježišovou, i s jeho bratmi. Priatelia, pre dnešné ráno ja chcem odovzdať, nemáme v Lukášovi predľudskú existenciu, lebo Lukáš opisuje Máriu ako matku pána Ježiša. Nutne ona existuje skôr na zemi, ako pán Ježiš, ktorý príde neskôr do existencie a predľudská existencia by to otočila opačne. Tento problém nachádzam ako nevyriešiteľný, keď tam dáme do toho predľudskú existenciu. Čo sa mňa týka a môjho zhodnotenia. Pozor, priatelia, keďže je tu ešte aj realita Slovenskej republiky, tak mám ešte jednu vec, ktorú chcem dať ako pozor. Aby sme si ju jasne povedali, keď máme držať biblické kresťanstvo, potom to musíme vo finále nad Lukášom a nad všetkými biblickými textami povedať. Písmo nepozná výrazy ako Matka Božia, to tu nemáme, Matka Pána, môjho pána, to je niečo úplne iné ako Matka Božia. Pánstvo pána Ježiša je to, ktorému Boh dáva cez to, že on je Dávidov potomok a bude mať univerzálnu vládu. Písmo nepozná výrazy ako Matka Božia či Bohorodička, a nepozná ani žiadnu takú ideu, ku ktorej by bolo treba zaviesť takéto výrazy. Lebo potom, keď nemáme ani len predľudskú existenciu a nemáme že dve prirodzenosti a nemáme druhú božskú osobu a máme človeka Ježiša Krista, ktorého otec je Boh a matka je Mária, tak žiadny Boh sa nenarodil. Neprišiel Boh do tohto sveta. Nie je, že Boh sa stal človekom. Toto tu nemáme v Lukášovi. Tvrdím, že tu nemáme ani v písme vo finále. Aj keď prejdeme všetky texty. Tieto pojmy a idei za nimi prišli z neskoršej tradície a historicky ich najskôr vieme vystopovať do 3. storočia. Mne známe najskôr zmienky, že niečo ako Matka Božia by sa dalo nájsť v 3. storočí po Kristovi. Máme 200 rokov po apoštoloch. A až v 5. storočí sa formálne objavia, že sa to formálne dostane do koncilu, ktorý je známy ako Efeský koncil, rok 431 po Kristovi. Tam je taký text, tak to by bolo od narodenia pána Ježiša, lebo cirka 30 rokov po Kristovi narodenie pána Ježiša, Efeský koncil 431 po Kristovi by sme mali 4 storočia. To je strašne veľa času. Za 4 storočia si predstavme, koľko to je času. Dobre, aj keby sme rátali tie 2 storočia, to je veľa, priatelia. Keď zoberieme biblickú generáciu 40-ročnú, to znamená, že 5 generácií ľudí by sa nám za 200 rokov vystriedalo od apoštolských čias. A si predstavte, kto z vás vôbec vie, že kto je váš 5 generácií pred vami predok. Kto to len tak z hlavy z nás vyťahne? Že koľky vôbec máme nejaký kontakt s tým, že čo bolo 5 generácií pred nami? Lebo ja som preto od toho odpojený, ako to vôbec nejako sa s tým neviem spojiť, alebo teda nemám to, neviem, vôbec v tých veciach nechodím normálne, že by som nejako takto to mal zabudované v sebe. A to je ďalej, to je tak hlboko, hej, v histórii predo mnou, generačne. A bol jeden pokus v našej rodine istý rodokmen dať dokopy, v časti aj úspel. Musel by som sa k tomu vrátiť, vyťahnuť to, pozerať sa do toho, riadne by som sa do toho znovu musel ponoriť. Hej. Všetkých príbuzných, čo som si pamätal, že som ich videl na vlastné oči, zažil, bol s nimi, jedol s nimi, bol pri stole, aj tie nejaké 2 generácie naspäť, tých si pamätám dodnes. To je živé. Koho som nestretol z mojich príbuzných a predkov, nezažil ich, ťažko sa s tým spojiť. Hej. A tu máme 5 generácií. Od pána Ježiša po tie myšlienky. To aby sme nejako si vedeli uvedomiť, že aké to sú časy, hej, kým prejdeme ku tým ideám a ku tým myšlienkám. Takže, to hlavné z dnešnej 5. časti je Lukášovo evanjelium. To hlavné, ako sa vec plní náš čas. Lukášovo evanjelium nás učí, že naplnením Božích sľubov z éry starej zmluvy je jeden unikátny človek, Ježiš Kristus, ktorý je Syn Boží. Toto sa zíde ešte do inej časti a to, čo chcem vám na záver ukázať, už som to prisľúbil, oznámil, takže to treba splniť. Priatelia, pre každého chcem povzbudiť. Sú ďalší ľudia na zemi, ktorí tomu takto veria. Pre dnešok nám chcem spomenúť vyznanie viery kresťanskej organizácie, ktorá sa volá Restoration Fellowship, ako spoločenstvo pre obnovu, pre obnovenie v zmysle návratu ku biblickým pravdám, kde vyznačnou postavou je Sir Anthony Buzzard a jeho taký aktívny asistencová Carlos Xavier. Čiže keď ste také mená nalazíte na ne na rôznych weboch, sú tu naozaj vyznačné postavy v biblickom unitarianizme, Anthony Buzzard a pri ňom taký veľmi aktívny asistent Carlos Xavier. A na webe, keď ich budete hľadať, tak hľadajte odkaz primárne focusonthekingdom.org focusonthekingdom.org ako zaostrené na kráľovstvo, myslí sa na Božie kráľovstvo, focusonthekingdom.org. Ale oni prevádzkujú viacero web stránok, oni toho viacero prevádzkujú, to tam nájdete v sekcii links. No a čo je veľmi zaujímavé, v sekcii articles sa nachádza mnoho článkov a z nich viaceré sú preložené do češtiny. Čiže to, čo doteraz aj tie anglické zdroje som rôzne uvádzal, tak môžem spomenúť aj, že sú aj zdroje niektoré v češtine, sú tam aj niektoré iné európske jazyky a to nájdete na articles, aj sú tam viaceré veci preložené. A celkom je tam vidieť, že sa udialo dosť veľa prekladateľskej práce. Tamto je asi najväčšia prekladateľská práca medzi biblickými unitariánmi, akú ja registrujem. No a keď tam sa doklikáme do beliefs, čo sa dá preložiť ako učenia alebo doktríny, tak sú tam takéto 2 body, priatelia. Prvý je, poradí, existuje jeden Boh, Otec, 1. Korintianom 8. kapitola 6. verš. To on je jediný Boh izraelského vyznania viery, ktoré to vyznanie potvrdil Ježiš Kristus. Napríklad Marek 12.28. Otec je jediný pravý Boh. Ján 17. kapitola 3. verš. Takže to tam nájdeme v beliefs. Takže takto je vyznaný jeden Boh. A poďme sa pozrieť na to, čo sa týka našej série. A kto je Pán Ježiš? Existuje jeden Pán, ktorý je Kristus, alebo tiež pomazaný, alebo tiež Mesiáš. 1. Korintianom 8.6. Tiež. Je to Ježiš, ktorý bol nadprirodzene splodený ako Boží syn. Lukáš 1.35, tam sme boli dnes. A predzvedený od založenia sveta. 1. Petrov 1.20. Takže toto je vyznanie z Focus on the Kingdom, teda z Restoration Fellowship. A je to biblický unitarianizmus. Je to to, čo celý čas tejto sérii predkladám a rozvíjam a pridávam k tomu, nie som ja jediný na zemi, kto tomu takto verí, sú tu ďalší a sú tu a na niektorých sa snažím upozorniť a dať ich do zreteľu, aby ste o nich vedeli. Priatelia, toto je čas, teda na konci môjho vyučovania, ste boli veľmi statoční a vydržať to v trpezlivosti. Ja by som to chcel posunúť teraz ku modlitbám bratov na záver a potom oznámy sa budeme lúčiť tak, že by som teda premietol tie dva oznámy. Takže si cením, že sme mohli takto spolu byť a každý, teda kto takto v trpezlivosti bol s nami, veľmi si to cením, aby som to teda posúval rovno k modlitbám a ak sú nejaké od bratov na srdci, tak je priestor pre ne teraz na záver. Mocný Bože, Ty si nám tu zjavený, si zjavený v tomto texte dnešnom, ako ten najvyšší Boh. Na Teba nie je väčšej reality. Nie je nikoho, kto by mohol sa k Tebe prirovnať. Ty nemáš ani počiatku, ani konca. Od Teba je všetko, čo existuje, čo nás obklopuje. Ako takého ťa chceme chváliť v tejto Tvojej sláve, v tejto Tvojej moci. O Pane, prichádzame k Tebe cez Tvoju zjavenú pravdu. A vieme, že nás voláš k tomu, že to je to prvé, čo tam musí byť, aby sme Tvoju pravdu, zjavenú písme, brali ako autoritu, ako pevnú, ako záväznú, ako to, čím sa máme riadiť, v čomu máme veriť. Pane, prosím za každého z nás, to, čo sme dnes prešli, sú dôležité veci, Pane, aby sme nich mali jasno, aby sme mohli potom stáť v biblickej viere. Prosím ťa, Pane, aby si nás mohol posilniť k tomu vyznaniu, ktoré tak jasne vyplýva z písma, že Ty si jeden Boh, stvoriteľ neba i zeme a že Pán Ježiš je Tvoj syn, jedinečný človek. Cez Dávidovskú rodovú líniu prišiel do nášho sveta z Tvojho rozhodnutia, z Tvojej moci, z Tvojho plánu, z Tvojej sily. A je to pre nás prostredník a spasiteľ a záchranca a autorita nad nami, lebo Pán a kráľ, lebo Ty si mu dal pánstvo, Ty si mu dal tú univerzálnu moc a tak toho chceme vyznávať. A Pán Ježišu, chválime ťa za to, že môžeme k Tebe prísť, skrze Teba prísť k Bohu. A k Tebe prísť, lebo sme núdzni, lebo potrebujeme Teba v Tvojich úradoch, v Tvojej úlohe, v Tvojej jedinečnosti, lebo nikto ťa nemôže nahradiť, nikto ťa nemôže zastúpiť v tej roli, ktorú Ti Otec dal. Preto k Tebe prichádzame pokorne a chceme vyznávať, že ťa potrebujeme, že sme na Teba odkázaní, že veríme v Tvoju lásku, milosť, dobrotu, ktorú si tak zjavil jasne na kríži Golgoty, že to všetko pre nás si urobil, aby sme našli očistenie, odpustenie hriechov, nový život a mohli vojsť pod Tvoje pánstvo a potom skrze Teba byť uvedení do Božieho kráľovstva, do večného života, do tej novej skutočnosti až pre večnosť, ktorú očakávame, že nakoniec sa to všetko plne vyplní. Pane, prosím, posilni nás všetkých, ako tu odznelo, aj modlitba od bratov, vyznávať tieto pravdy v prostredí, či slovenskom, či českom, prostredí, ktoré buď úplne zaprie Božie pravdy neraz, alebo pretočí a prekrúti a pozmení na veci už nie biblické, nie z Božieho slova, už niečo iné, už iné učenia, ktoré neboli zjavené. Prosím, posilni nás Bože k tomu, aby sme držali dobre vyznanie, aby sme držali biblickú autoritu, aby sme vyznávali až do konca to, čo je zjavené o Tebe, jednom Bohu, o človeku Ježišovi Kristovi, prostredníkovi novej zmluvy. Tak mocný Bože, chvála nech Ti je za všetko. Chvála za Tvojho Syna. Chvála za to veľké dielo spasenia. Amen.